Zima udrela nečakane skoro. Už v polovici novembra zahalil sneh okolité hory. Mesto stíchlo, ulicami sa nieslo iba hvízdanie studených severných vetrov vejúcich od Oravy. Aktivity streleckej jednotky v zime poľavili. Prsty strelcov v mrazivom počasí rýchlo strácali citlivosť. Takmer vôbec sa nechodilo strieľať. Okolie mesta však ponúkalo veľa možností na zimné vyžitie. Karol chodieval na blízky skokanský mostík spolu s Izákom Šternom, ktorý bol vášnivý lyžiar. Viktora tam vyťahli iba raz. Skákanie s lyžami ani spúšťanie sa po svahoch ho nenadchli. Pády, pri ktorých sa ostatní smiali a zabávali, mu pripadali nedôstojné. Zima nebola jeho obľúbené ročné obdobie. Občas si zašiel zatrénovať do boxerského klubu, no pravidelný tvrdý drill mu nesedel. Čosi také nebolo preňho. Bavila ho jedine strelba, pretože nevyžadovala pravidelnú námahu. Aspoň tak sa mu zdalo. Schádzal sa so Sárou, hoci nie veľmi často, lebo zimné dni trávila pri knihách. Nudil sa, príšerne sa nudil. 15-tisícové mesto ho ubíjalo. Opakovalo sa to každú zimu. Jediným spestrením bolo vymieňanie si pohľadníc s bratrancom Eliášom Štégrom, ktorého rodina sa pred 10 rokmi odsťahovala do Ameriky. Eli, ako ho Viktor volal, žil v New Yorku, odkiaľ mu z času na čas posielal pozdravy. Prichádzali na pekných obrázkových pohľadniciach s kolorovanými zábermi mrakodrapov, gigantického Brooklynského mosta či sochy slobody. Písali si už zo pár rokov. Prvé pozdravy boli v maďarčine. Eliho rodina ňou rozprávala a Viktor ju taktiež ovládal. Potom sa medzi maďarské riadky kde tu zamiešalo anglické slovo. Teraz už Eli písal takmer všetko po anglicky. Boli to jednoduché vety. Viktor si ich prekladal pomocou starého slovníka. Významy niektorých výrazov si zapamätal, mal dobrú pamäť na cudzie slová. Pri odpisovaní z nich zopár použil. Eli sa na tom zvyčajne pobavil a napísal mu, aké chyby urobil. Kým v lete Viktor odpovedal na najvyš raz za pár mesiacov, v zime odpisoval čo najrychlejšie. Netrpezlivo očakával odpoveď, bolo to aspoň nejaké spestrenie ubíjajúcich zimných dní, keď musel často pomáhať v lekárni. Odpoveď prišla najneskôr o mesiac. Bola to len hlúpa pohľadnica s obrázkom, ale nový zámer na veľkom mesto za každým nadchol. V slabnúcom svetle zimného popoludnia vyrili prachové zrnká. Vzduch v telocvični orla bol chladný. Štyri radiátory nevládali veľkú miestnosť vyhriať, aj keď najväčšie mrazy pominuli pred 2 týždňami. Karolovi to neprekážalo. Prehrával na body. Zápas ho vťahol, úplne ho pohltil a celou bytosťou túžil zvrátiť výsledok. Cez ochrannú kuklu vnímal pohyby súpera. Čepelou kordu sa jemne dotkol jeho zbrane. Skúšal odhadnúť, ako zareaguje. Vedel, že proti Stanovi Šlosovi má len nepatrnú šancu. Stano trénoval celoročne. Zúčastnil sa už aj na niekoľkých súťažiach. Karol sem prvý raz prišiel iba pred 3 mesiacmi. Podobne ako Viktor, aj on si na zimu hľadal náhradu za streleckú jednotu. Šerm ho uchvátil. Bol to šport, vyžadoval si skvelú kondíciu, no zároveň bolo treba myslieť, taktizovať, analyzovať súpera, vyberať vhodné postupy. Tréner Volensky videl, že Karol má talent. Postrehol jeho pevnú ruku, rýchle pohyby aj myslenie, preto ho často nasadzoval proti Šlosovi. Nateraz proti nemu síce nemohol vyhrať, ale rýchlosť, za akou si v súbojoch zdokonaloval techniku, príjemne prekvapovala. Nikdy neurobil rovnakú chybu 2 razy. Keď ho Šlos zasiahol, poučil sa. Za každým, keď prehral, podal Sokovi ruku ako by sa vôbec nehneval. Volenský chápal šerm ako šport aristokratov. V Karolovi videl dokonalého adepta. Šloz vyčkával, nováčika nepodceňoval. Už zo pár ráz ho mladý takmer dostal. Jemne sa dotýkali hrotmi kordov. Odhadovali svoje reakcie. Stano v zlomku sekundy vyrazil. Stál v základnom postoji, no blesku rýchlo priskočil, bola to ukážková balestra, kord zamieril na Karlovú hruď. Ten zareagoval šikovným únikom a obranným švihnutím. Zachytil útok, odrazil ho bokom. Na menej skúseného protivníka by to stačilo. Šloz však plynulo prešiel do dlhého výpadu, mierne pozdvihol hrot a zaútočil od spodu. Karol sa pokúsil o otočku, no kvartáta mu nevyšla. Súperov kord mu narazil do prs. Stop! Zakričal tréner. Stano ešte chvíľu, zotrval v dlhom výpade, voľnú ruku mal ukážkovo zdvihnutú za hlavou. Karol si v mysli prehral chybu, ktorú urobil, zapamätal si kroky, aké k nej viedli a naplánoval si postup, akým sa jej na budúce vyhne. Obaja sa uvoľnili. Vďaka, povedal Karol a podal Šlosovi ruku. Stano ňou srdečne potriasol. Tešilo ho, ako rýchlo sa Karol učí. Tešilo ho najmä vtedy, keď na ním opäť vyhral. Dobre, chlapci, potriasol hlavou Volenský. Taktiež bol spokojný. Zdalo sa mu, že jeho trénerské pôsobenie má zmysel. Karol, Stano, aj ďalší, ktorí tu trénovali, mu pripadali ako mladí rytieri. Znešení, aristokratickí, ušlachtilí. Nejako tupí hlupáci, ktorí sa mlátili na boxe. V čistote šermu bolo čosi povznášajúce. Veril, že životy chlapcov dostávajú nový rozmer a brúsia sa do ušlachtilých podôb.